Informazioaren gizartean bizi garela sarri esaten dugu, eta inoiz baino informatuago gaudela ere bai, edo hori suposatzen da behintzat, baina zertaz ote gaude informatuta. Zenbaitek hala erabakita edatzen diren gai hoi eta zakaso. Izan ere, iritzi publikoa, TTIP eta Zeta itun transatlantikoen berri ozta-ozta iristen hasi den garaian, akordio bat ere baumen da, bidean, TISA deitutakoa. Zerbitzu publikoei eta herritarrone eskubidei zuzen-zuzenean eragingo lieken akordio horretaz, eta ezkutuan hori negozia atzeak duen eragina zausnartu nahi dugu gaurko tertulian, eta bilagun batu zaizkigu horretarako. Estudiora inorbildu den Aiora Mujika batetik, arratsaldean eta ongietorri Aiora.
Arratsaldean.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldean eta ongietorri zuri ere, Lander.
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, politika ekonomiko alternatiboan aldeko ekonomia lari Europarren elkarteko kidea da, Jose Ramon Mariño, eta argiarako elkarrizketa egin dio orain gutxi Unai Brea kazetariak, TISAren aurkako oposizioa koordinatzen ari den taldeko kidea ere badelako, eta TISA delakoa zerbitzuen salerosketa gisa definitzen du Mariño berak, TTIP delakoak baino, eragine okerragoa izango omen lukeena gainera. Guzira 50 herrialdek dute akordio hori egiten edo negoziak eta hoietan, eta ezkutuan ezpada ere aldik eta zarata gutxien egiteko aleginen dabiltza. Bote prontoan, ez dakit zer datorkizuen burura datu hoiek aipatuta. Lander, zugandik hasita kaso?
Bueno, ba, batetik zuk esan dezula ez, sekretuan ari direla negoziatzen, eta beraz, ba, bueno, informazio gutxi dakagula gai hauei buruz, eta hitzak asko neurtu behar direla. Baina, bueno, pues, pixkat komentatzearen, ba, azken aldian dakagun bolada hau, hainbeste nazioarteko itun, hainbeste sekretu eta hainbeste azpijokok, ba, ez dula bat ere usaionik eta oso ari bilibarko degula, eta, ba, ja, pixkat nazkatzen azita ere, banagola, ni behintzat.
Informazio gutxi, baina nazkai baten du Landerrek, aiora, zuk ere usain txarra hartzen diozu kontuani.
Bai, zalantzai gabe, eta bueno, nahi bintzat iruitza zait, azken aldin honi buruzko gauza asko entzuten nahi baldin bageare, aspaldi xamarretik datorren zerbait dela hau guztia. Bueno, nik bintzat gogoratzen dut, unibertsitatean hasi nintzen garaian, oin dela 10 urte, orduntza izan Boloñaren aurkako mugimendua sortzen, eta pixkat horri buruz informatzen aiginan ikasle aldetikan bintzat, eta gogoratzen dut, Boloñari buruzko lehenengo informazio mintegitan, aipatzen zala, ordun, duela 10 urte edo, sinatu zen akordio bat, zala zerbitzuen salerosketarako akordioa. Mundu merkataritza elkarteak edo sinatutako akordio bat. Eta pues azken urtetan eta azken hilabetetan entzuten nahi gean akordio guzti hauek, sekretu unematen nahi dian akordio guzti hauek, nahi behintzat beti, momentu hartara bueltarazten haute edo esplikazioa aietara, ez? Ba, hori, ba, nola erabakizuten, munduko merkataritza elkartekoek, iritsi zala momentu bat, nun, hasi bertzutela saltzen edo dirua ateratzen beste nun baitetik. Jada, esplotatuta zeukatela, esplotatu zitekeen ia guztia, eta orduan salto bat eman behartzala, zerbitzuen salerosketarako. Eta horra hasi zirala, ja, planifikatzen. Eta hortik aurrera ikusten egian guztia.
Uki ezinak ziren sektore batzuk ere, dagoeneko salerosketara eraman zitezkeela nola bait. Bueno, finean, zuk aipatzen duzuna, zerbitzuen salerosketari buruzko negoziaketak dira. TISAren bueltan egiten ari diren hoiek, baita zerbitzu publikoai buruzkoak ere, hezkuntzaz, osasungintzaz, uraz, hondakinen kudeaketaz eta barrez ari gara, Europako Batasuna eta Amerikako Estatu Batuak zerbitzu hoietako askoren esplotatzaileak dira, baina herrialde askok zerbitzu hoiek jaso baino ez dituzte egiten. Ez dakit esan dezakegun, oinarrizko eskubideak urratzeaz gain desorekak areagotzera datorrela TISA, aiora?
Aiora, bueno, nik Landerri emango nioke pasea.
Bota Lander.
Ba, bai. Azkenean, zerbitzu publikoak ari badia negoziatzen, hor sartzen dugu hezkuntza, osasungintza, ura, hondakinen kudeaketa, eta bar, ez? Eta orduan, kontu hauek funtsean asko duintasunez biziteko eskubideak direnak, negozioen parte bihurtzen badira, ba hori kudeatzen azten denari, eta jo bat ere axola horren zerbitzu ona, baizik eta horrekin alik eta diru gehien ateatzea. Eta uste dut Parisen edo, bueno, ez dakit Europa mailako hiria handi bat zala uste dut, ba bueno, uraren kudeak eta privatizatu zutena, eta urte gutxiren buru ikara garri jetxi zena kalidadea, garestitu zen, eta bar, eta azkenean gerora atzera egiteko ikaragarrizko lanak izan dituzte, pues administrazio aldatu danean, eta bar, beraz, bueno, pues beldurra eragiteko moduko planteamenduak dira, ez? Bai.
Eta landarri jarraiki, zer esango zenuk ez eta jora.
Bai, ados nagola, ze azkenen zerbait privatizatzen dezunen, norbaiten eskuetan uzten dezunen, argi dago norbait horrek interesen bat izan behar dula horri eusteko. Uh-huh. Ez du por amor al arte egiten esaten dan bezala. Saldu nahi izaten digute batzutan kudeak eta pribatua askoz ere eraginkorragoa, hobea, txukunagoa izan daitekela, baino gero hori probatzen aste geanean ikusten dugu errealitatean ez dala hola, eta aipatu dituzun desoreka horiek askoz ere nabarmenagok izaten diala, eta hasten dira lateratzen etekin batzuk, ba leno igual herritar guztientzako onura izan zitezken etekinak ziala, ba ora aldaketa egiten denean gutxi batzuen esku geratzen dian etekinak izaten diala.
Eta horrek areagotzen dituen justu desoreka horiek marino ekonomilariaren arabera ikustego dago zenbateko eragina izango lukeen tisak berak ere, baina osasun sistema publikoa esaterako jo mugan dute, ez dakite osasun turismoa susta ote dezaketen, honen inguruko filtrazio batez ere aritu zineten argian, Lander?
Bai, azken aldian ere egia da, holako hainbeste notiziateatzen ditugula, ba, zaila dala dana jarraitzea, baina bai, kontu guzti honekin ni ez naiz aditua gai honetan, ez? Eta Unairekin berarekin izketan aditu nintzen pixka eta ber laguntzen zian irizpide batzuk ematen gaurko tertulia planteatzeko, eta nik uste igual garrantzitsua dela entzulen zako ere bai pixkat kokatzea, ez? Zer den kontu guzti hau zigila eta inbeste letxekin, ez? Ta, nik pixkat ulertzeko, pixkat nondik da berak esate zian, ez? Bai, ulertu behar dela, ez? Munduko merkataritza antolakundea izeneko elkarte baten daudela munduko herrialde pila bat. Eta hor ari direla zerbitzuen kontu guzti honi buruz izketan. Baina hor barruan, badaudela herrialde batzuk, eta hor, zoritxarrez, ba, bueno, zoritxarrez, edo zorionez, edo segun horko ordezkatzen gaitun ez, baina gu hor gaude. Eta horko herrialde batzuk bereziki nahi dituztenak zerbitzuak liberalizatu, hoiek sortu dute azpitalde bat, izena gaina beren buruari ikaragarrizko ironiarekin, zerbitzuen zinezko lagun onak deitu diotenak, ez? Eta hor dut, mundu osoko elkarte baten barruan, gutxi batzuk, baina botere txuenek, azeleratzen badute prozesu bat eta behin artean beste tratu bat iten badute, azkenean gainontzeko beste herrialde txiroak edo gaina zerbitzu horiek gaina kaltetuak ateratzen direnak gehien bat ez dakate beste aukerarik beste onartutako marko hori onartu besterik, ez? Eta orduan munduko indartsuenak direnez azkenean beste onartu barrituztela posizio hauek. Eta gainera esaten zian Unaiek, Jose Ramon Mariño honek esaten zula, ez? Tisa hitzarmen honek klausula daukala gordeta indarrean jartzen den momentutikan urrengo bost urteetan erabateko sekretua dela. Ezin dala inundikan ere argitaratu terren onartuko dena, beraz. Buf, da esatea bezala ze beldurra eta ze ez dakit, ze transparentzi ezata, ze espiritu demokratiko gutxiz, azken finean, erritorak ez baldin badakagu informaziorik, ez da zertaz itzaiten ari, nola plantatuko dugu zer dengu pentsatzen duguna, edo zeinek sinistu dezake dakala horrenbesteko autoridadea, edo horrenbesteko zilegitasunaku, horrenbeste milioi pertsonaren izenean olako tratu batzukiteko, azkenean gure oinarrizko eskubidetan oinarrituak daudenak, ez? Eraz, sin más, pues orche, orusten dut.
Beldur, aipatzen zenuen, aiora, ez dakit alako dimentsio handian, baina osasun aipatu dugula, poliki-poliki Osakidetza bera ere, ari da alako bide bai jorratzen, ba, langileak eurak askoz baldintza okerragoetan lanean ari direlako aldian, eta zuk zeuk esaten zenuen bezala, saltzen digutelako kudeak eta pribatua egokiagoa dela, espezializazioak osasun gintza pribatuan egokiagoak direla, ikusten duzu, bide hori ematen ari dela gu askoriko hartu gabe pasako garelakoan edo?
Bueno, gu askoriko hartu gabe ez dakit, o hartu igual uste dut kasu askotan ohartzen gehala. Eta osasun gintzan, bai, gaina iruditzen zait, aideala iten saiakera berezi bat, ez dut esango igual desprestigiatu, baina bai, itxura bat emateko osasun gintza publikoak ezin dula igual demanda guztia afrontatu, edo gauza batzuk egiteko ez dala iristen, eta hobea dala, ba hori izan detena ez da, hobea dala pribatura bideratzea, hortikan erresago egingo dala, itxura hori ematen saiatzen dira, hau da, nahi ta izten dituzte askotan ospitaletako plantak, eta beraz kolapsatu urgentziak, nahi ta sortzen dituzte hoi, ba, zerrenda, itxaron zerrenda amaigabeak, ba hori, hor zaidagonak, eta bere osasuna jokoan jartzen dunak, azkenean esan dezan ez, ba, pribatura noa, askoz ere lehenago atendituko naute, eta nere osasunarekin ez jokatuko. Uh-huh. Horrelako teknikak erabiltzen dituzte ez, ba, pixkanaka minatzen jun publikoa dana, eta hemendikan kendu, hemendikan murrizketa batzuk egin, eta esan ez ditu dala egin, eta hola, ba, pixkanaka jendea naturalki edo ba, bere osasunak ezkatuta pribaturantz doa. Uh-huh. Eta orduan, bukaeran esan teden dezun bakarra ez, ba, begira, hemen zerbitzu pribatu bat daukazu, pues, kubritzen duna zure beharra perfectamente, eta horrekin horrekin nahikoa dugu, zertarako publikoa.
Uh-huh. Horrekin molda zaitezke. Aipatzen zuen Landerre sekretismoaren puntu hori ere baduela, egoera larria etor daiteke laurre ikusten dugu, baina ezkutuan negoziatzeko aleginak hor daude, eta filtratutako informazioren bat dagoen aldiro esaten dute, keba, lasai badaude ukitu gabe utziko ditugun gauzak, eta ez da egoera hain iluna izango. Txotxongilo sentsazioa sartu behar zaigula esango zenuke aiora?
Txontxongilo sentsazioa baino inozotzat gaituztela, ez? Osea, zuk egiten dezuna ezkutatzeko modu, osea, ezkutatzeko modukoa baldin bada, ja, de buenas a primeras esaten den bezala, etzait interesatzen. Mm-hmm. Ezkutuen egin beharra baldin badaukazu, bestela badakizulako, oposizio bat izango dezula aurrean, hor, ezkutatzen dana, hori, iluna izan beharra dauka, bai ala bai, eta gainera esatea hori, ba, kritika bat ateratzen den bakoitzean, ez, baina ezin diguzue kritika hau egin, zeren ez dakizue ondo zer dan proposatzen deguna, zeren ez zaudete informatuta, aurpegiratzea, hori, zuk informazioa ukatzen dezunean.
Uh-huh. Bai, diskrezioa deitzen dioten politika egiteko modu hori. Negoziak eta horiek izan dezaketen zaugarri okerrenetakoa badabait ere karraka klausula delakoa edo nolabait modu berean tratatzen direlako atzerriko enpresak eta etxekoak eta ezin delako ezarri merkaturako sarbidea inongo enpresari oztopatzeko baldintzarik eta horrek nolabait sortzen duen egoera atzera ezin ere bilakatzeko asmoa badute. Akaso konspiratibo jartzea izango da, baina arreta TTIP akordioan dugula aprobe etxatzen ari direla esango zenukezuk, Lander?
Ba, nik uste dut, igual zirkulo batzuetan TTIP, Marko edo akordio niburuz kostiente edo alik eta kostienten izaten saiatzen ari bagera ere, herritarren gehiengoa ez dela izaten ari eta azkenean beraien sekretismo guzti hau nahiko ondo ateratzen ari zaiela. Hori batetik, gero bestetik nola sekretu handabiltzan behartzen gaituzte hori zuk esan dezuna, ez pixkat konspiranoiko edo konspirazio tono honekin itzein beharra dugu eta badiru dieten gabe batzu gauza guztin aurka gaudela eta orduan, ba, bueno, ez da oso erakargarria ere ez da zure postura, baina hostia, aldi berean ere zer da egin dezakezuna, eta hirugarrena TTIP eta filtrazio eta guztionekin lotuta, justo duela pare bat aste aterazuen albiste bat diagonalek eta gero guk argian ere idatzi genun, ja da borobiltzeko kontu guztia eta ja konturatzeko ze larria den guztia, ba Europar Batasuna bera ere ari dela ja filtrazioen aurkako lege bat ateratzen. Alegia, ja nahiko akio sekretuak egiten saiatzen ari dira eta dakagun informazio apurra iristen zaigun gaina informazioa nahiko larria da eta hori filtrazioen bitartez dakago, oraindikan ja nahi dutela zigortu filtratzailea, baita kazetaria eta bar, beraz, ikusten dugu ez dakala itxura honik urrengo urteetan edo urrengo belaunaldiak edo bizitu beharko dugun guztionek.
Zirkulo bat itxi egiten delako gainera ezkutuan aritzen dira eta ezkutuan ari direla esaten dugunean zigortu egiten gaituzte, beraz euskal hemendik irten dakoan zer pasatuko zaigun ere, baina zer egin dezakegu monstro horien aurrean ez erregin badaiteke, begiak itxi eta zer ez dela gertatzen pentsatzeak jada ez du balio eta ezkutuan negoziatzen ari badira ere zenbaiten aldetik negoziaketen larritasunaz ohartzen gara, zeri heldu beharko genioke? Aiora, baduzu formula magia? zati poltsikoan.
Bai, baina ez dizuet esan. Ez, a ber, banik uste dut egin behar dana dela lehenik eta behin enteratzen saiatu, ez? Egiten dan bezala ikerketa kazetaritzaren urte oparoak datuzela esango nuke. Nahiko lan badago behintzat, hau lehenengo hori, oza, informazioa bildu, jendeari zabaldu alik eta gehien, informazio pila bat eta txorakeria pila bat sartzen dizkiguten egun hauetan zaila izaten da holako informazio mardula jendeari helaraztea eta hortarako bideak aurkitzea oso importantea da. Eta informatzeaz aparte jendeari ikusi behar zaio zuzenean eragiten dion zerbait dela. Ze Estatu Batuetako eta Europako ez dakiztea agintari eta makroenpresa hoien arteko itun bat oso arrotza egin altzaizu, baina jendeari erakutsi behar zaio horrek bere erokotasunean zer eragin daukan. Eta hortan pedagogia lan handia dago, eta gero urrengo pausa izango litzateke mobilizazioa edo jendearen kontzientziazio hortatikan saiatzea kontzientziazio hori sortu behintzat, eta ea nolabait lekuan leku zer egin daitekeen oztopatzeko akordio horiek edo ez aplikatzeko behintzat.
Edo bestelako alternatibak sortzeko aukerak izateko. Landera, jorak esan digu formula magikoa bat duela, baina ez digula kontatuko, akaso filtrazio bat iritsi zaizu.
Pixkat kontatu du, baina bai. Ondo, ni ados nago, eta igual guzti horri gehituko nioke kontu bat, batetip, eta tiza eta guzti hauek, nire ustez, herritarrok eukidezak egun armarik handienetakoa dela iruditzen zait, eskatzea, herritarron onespena izan behar dutela gure izenean adosten direnako guzti hauek, eta beraz, edo erreferendum bat, edo galdeketa bat, edo zehozer beharrezkoa dela, hain gauza larriako, aplikatu horretu gure espena behar dutela. Eta ez badute, bueno, nik indarra jarriko nuke hortan, edo saiatu behintzat forzatzen posizio horiek, behintzat esan dezaten, eta behin ja ez ezaten badute, lau ezetara zabaldu, ez du lainongo zilegitasunik bai estatua edo kontsultatua ez den horrelako akordio batek, beraz aurka egin altzaiola eta mobilizazioa eta alternatibak eraikitzen saiatu beharra dakagula.
Bai, beharra badago, kalera irteteko dago emezela, eraikuntzan ere murgiltzeko. Bueno, jorratu ditugu, tisa akordioa delakoak izango lituzken eraginaren nondik norakoak, oiei erreparatuta, besterik gehitu nahi badu duzue, mikroak zabali dituzue, bikote. Landere utziko jot. Nahikoa esan duzu, ez da? Ikusiko dugu, bai, espekulatzen aritzea filtrazio sail batzuetatik dugun informazioaren bueltan akaso. Ez da oso profesionala kazetaritza ikuspuntutik ere, baina gehiago dakigun hainan joango gara tertulietan leku egiten honi Aiora Mujika eta Lander Arbelaitz eskerrik asko bioi zebrabidera batzeagatik, eta iruditzen bazaizu hurrengo aldi batean izango du elkarren berri.
Osondo,
hurrengo
arte.
Segiendo.
Bueno,